Жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияров сотқа құрметсіздік көрсетті деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылды. Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған еді. Бейсенбі күні сот әкімге жала жауып, күйе жаққаны үшін Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияров облыс әкімін жиі сынайтын аймақтағы танымал журналист болып табылады. Ресей президенті Дмитрий Медведев жұма күні Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сауда мен экономикалық байланыстар туралы келіссөздер өткізді. Олар Қара теңіздегі Ресейдің Сочи курортында кездесті. Бұл екі ел басшыларының осы жылы орын алып отырған үшінші кездесуі. Ресейдің Еуропадағы ең ірі сауда серіктесі болып табылатын Германияда осы жылдың алғашқы жартысында сауда айналымы күрт төмендеген болатын. Хабарларға қарағанда Меркель сондай-ақ Ресейдегі адам құқықтарының талапталып жатқандығына байланысты алаңдаушылық айтуға тиіс болатын. Ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекет хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездесуде. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкциялардан кейін ресми Минск Ақш елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын, осы оқиғадан кейін Ақштың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған еді. Ақш пен Еуропа одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыластарын қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптаған тұғын. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткерлердің бірі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған кейін наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталған деп мәлімдеді. Оның алдында Каруби тұтқындалғандардың кейбірі абақтыда қорлық көрген деп хабарлаған болатын. Иран билік орындары бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша арнайы баяндаушысының айтуынша, Иранда маусым айындағы сайлаудан кейін қамауға алынғандардың түрмеде қинап азапталғандығы туралы мәліметтер мұқият тексерілетін болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка құрама штаттары Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі тиіс болуы мүмкін. Бұл туралы Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізген қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдеді. Гейтстің айтуынша, ол Ауғанстандағы ақш әскерилерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалдан Ауған соғысына не қажет болса соны талап етуін сұраған. Бұл әскерилердің санын көбейту мәселесіне қатысты, дейді Гейтс. Бұған дейін президент Барак Обама Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбазды жіберуді бұйырған болатын. Осы жылдың аяғында Ауғанстанда ақш күштерінің саны 68 мыңға жетпек, ал Ирақта ақштың 132 мың жауынгері бар. Шешенстан ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні Грозныйдың жанында полиция мен бүлікшілер деп күдіктелгендердің арасында орын алған атыстан 4 полицей мен 2 содыр қаза тапқан. Шешенстанның басқа да ауданында жұма күнгі қақтығыстан ішкі істер министрлігінің 5 қызметкері жарақат алған. Ресейдің солтүстік Кавказ аймақтарында соңғы кездері зорлық-зомбылық әрекеттері көбейген. Көршілес Дағыстанда мысалы бейсенбі күні қарулы адамдар полиция бекетіне шабуылап 4 полицей мен 7 әйелді өлтірген. Ақштың мемлекеттік департаменті Ресейдің үкімет басшысы Владимир Путиннің Абхазияның әскери инфрақұрылымын дамыту мен шекараны нығайтуға 500 миллион доллар жұмсау туралы уәдесіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Мемлекеттік департамент өкілінің мәлімдеуінше, Ресей және басқа да елдер Грузияның халықаралық қауымдастық мойындаған шекарасын сыйлауы тиіс. Владимир Путиннің Абхазияға сапарын Еуропа одағы да сынға алып, бұл сапардың Грузияның аймақтық тұтастығы мен осы аймақтағы жағдай тұрақтандыруға бағытталған халықаралық күштер ұстанымына сай еместігін айтуда. Ақш Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы операцияларға дайындау мақсатында Грузияда әскери жаттығулар миссиясын қайта бастап отыр. Пентагон баспасөз хатшысы Джоф Морелдің мәлімдеуінше, Грузия Ауғанстандағы халықаралық күштердің әрекетіне өз үлесін қосқысы келеді, ал Вашингтон Тбилисидің дайын болуына көмектесуді қалайды. Ақш кез келген түсінбеушіліктен сақ болу үшін өзінің жаттығу бағдарламасы туралы Ресеймен кеңесті, дейді Морал. Ирак журналистері жұма күні Бағдатта шеру өткізіп, елдегі баспасөз бостандығын жақсартуды талап етті. Шеруге жиналғандардың айтуынша, үкіметті сынаушы журналистерге жасалып жатқан саяси қысым тоқтатылуы тиіс. Хабарларға қарағанда, Ирак астанасындағы Әл-Мутанаби кітап базарында өткен шеруге жүздеген наразылық танытушылар жиналып, үкіметті журналистерді қорғайтын заңды тезірек қабылдауға шақырған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.